Tran, pasi thotë se kjo teatër ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinj që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Do të kalojmë tani në zhvillime tjera. Çasja e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ndaj luftës në Gazë është gabim, tha presidenti amerikan Joe Biden. I përballur me presion të brendshëm, Biden e ka shpërsuar retorikën ndaj Izraelit. Duke folur në një intervistë për një rjet në gjuhën spanjolle, Biden kërkoi që palestinezët u lejohet çasja e plotë në ushqime dhe parna. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se beson se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po bën gabim në mënyrën se si po e trajton Gazën. Unë mendoj se kjo që po bën ai është gabim. Nuk jam dakord me çasjen e tij, tha Biden në një intervistë për Univision, një rjet televiziv në gjuhën spanjolle. Ai tha se Gaza duhet të ketë çasje të plotë në të gjitha ushqimet dhe barnat në 6 deri në 8 javët e ardhshme. Javën e kaluar, Biden paralajmëroi se mbështetja e vazhdueshme e SHBA-s për luftën e Izraelit do të varet nga ajo se sa do të lejojë ai hyrjen e ndihmave dhe të barnave. Izraeli mohon se pengon hyrjen e ndihmave brenda Gazës, duke thënë se janë agjencitë e Kombeve të Bashkuara ato që kanë dështuar në shpërndarjen e tyre. Izraeli nisi një fushat sulmësh në Gazë, enklave banuar me palestinezë, pasi Hamasi, grupi shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe fuqi të tjera, sulmoi territorin e tij tetorin e kaluar duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë peng qindra të tjerë. Autoritetet izraelite thonë se nga 130 pengjet që mbeten në Gazë, së paku 34 janë të vdekur. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, udhëhequr nga Hamasi, thotë se mbi 33.000 banorë të Gazës janë vrarë prej se Izraeli ka nisur ofensivën. Pjesë të mëdha të territorit janë shkatruar dhe shumë prej banorëve vuajnë nga uria. Biden tha se është e neveritshme se si automjetet e organizatave të ndihmës janë goditur me dron. Ajo që unë kërkoj është që izraelitët të bëjnë thirrje për armë pushim, të lejojnë brenda 6 deri në 8 javëve të ardhshme qasje të plot në të gjitha ushqimet dhe barnat që shkojnë në advent, tha Biden. Më herët Biden ka thënë se Hamasi duhet të pajtohet për një pauzë dhe për lirimin e pengjeve të mbetura. Izraeli ka thënë së voni se do të hapë një vendkalim drejt Gazës veriore dhe një port me ujë të thellë për të mundësuar qarkullimin e më shumë ndihmave në zonë, por nuk është ende qartë se kur do të mund të ndodhin këto. Biden është duke u përballur me presion të brendshëm për shkak të Izraelit. Gjatë javëve të fundit, ai e ka shpërsuar retorikën e tij edhe kundër Netanyahut, por furnizimet ushtarake, përfshirë bomba, raketa dhe municione, kanë vazhduar të dërgohen nga SHBA-ja në Izrael pa ndërprerje. Izraeli ka marrë ndihmë nga SHBA-ja më shumë se çdo vend tjetër që nga lufta e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara tradicionalisht e kanë mbrojtur Izraelin në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe kanë vënë veto ndaj 3 projekte rezolutave për luftën në Gazë. Muajin e kaluar SHBA-ja ka abstenuar kur Këshilli i Sigurimit ka kërkuar armë pushim të menjëhershëm në Gazë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Drejtori i teknologjisë e informacionit në policinë e shtetit në Shqiprim, Ervin Muqo, u vu në arrest shtëpiak pasi dyshohet se ka ndërhyrë në sistemin që regjistron hyrje dalje të qytetarëve në pikat kufitare. Prokuroria e Tiranës tha se ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak dhe të pezullimit të ushtrimit të detyrës, pasi po e heton për hyrje të pa autorizuar në sistemin e njohur si Teams. Sipas prokurorisë, ngjarja dyshohet se ka ndodhur në gusht të vitit të kaluar. Hetimet e deri tashme gjithashtu tregojnë se Muqo është këshilltar i jashtëm i drejtorës së Agjencisë Shtetërore të Katastrës, gjë të cilën ligji për policinë e shtetit nuk e lejon. Projekt rezoluta që shpall 11 korrikun ditën ndërkombëtare të kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë do të prezantohet më 17 prill në një takim të mbyllur në Kombet e Bashkuara. Për rezolutën përfundimtare, e cila ende është duke u punuar, vendet anëtare të OKB-s do të mund të deklarohen në seancën e asamblesë së përgjithshme të OKB-s në fillim të majit. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës vran mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Krimi u njoh si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë. Projekt rezoluta e OKB-s bën thirrje për dënimin pa rezerva të çdo mohimi të gjenocidit në Srebrenicë dhe u kërkon anëtarëve të OKB-s që të thiruajnë faktet e vërtetuara dhe të zhvillojnë programe të përshtatshme përmes sistemeve të tyre arsimore në mënyrë që të parandalojnë revizionizmin dhe gjenocidin në të ardhmen. Iniciatorët e saj janë Gjermania dhe Ruanda, por siç merret vesh jo zyrtarisht, Shtetet e Bashkuara, Shqipëria, Bosnia e Hercegovina, Kili, Finlanda, Jordania, Zelanda e Re, Turqia dhe vende tjera do të marrin pjesë në krijimin e tekstit. Beogradi zyrtar prej vitesh kundërshton miratimin e rezolutave apo deklaratave që krimin e Srebrenicë e cilësojnë si gjenocid. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Jashtëm Britanik David Cameron i bën thirrje Kongresit Amerikan që ta miratojnë ndihmën e re ushtarake për Ukrainën, duke thënë se financimi është kritik për sigurinë e SBA-s, Evropës dhe botës. Duke folur pas takimit në Departamentin e Shtetit, Blinken përsëriti thirrjet për ligjvënësit që ta zhbllokojnë ndihmën që presidenti Joe Biden kërkon prej muajsh, ndërsa Cameron tha se do të kërkojë të njëjtën gjë gjatë takimeve që do të zhvillojnë në Washington. Unë besoj se është thellësisht në interesin tuaj që ti shbllokoni ato para, ka thënë Cameron. Rusia sonon të kontraktoj 400.000 ushtarë të rinj këtë vit për të forcuar forcat e saj që kanë pësuar humbje të mëdha në luftën në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes së Britanisë në një raport të përditësuar të inteligjencës. Trupat ruse në Ukrainë përbëhen nga ushtarë me kontratë disa rezervistë të cilët janë mobilizuar në fund të vitit 2022 sipas inteligjencës britanike. Ushtarëve të rekrutuar, të cilët nuk janë të përfshirë ligjërisht në luftë, u bëhet presion që të regjistrohen si ushtarë me kontratë dhe në këtë mënyrë të mund të dërgohen në vijën e parë të frontit. Më 3 prill, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i mohoi zërat për planifikim të mobilizimeve shtesë në Rusi. Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Sipas disa dokumenteve që kanë rrjedhur nga inteligjenca amerikane, në dhjetor të vitit të kaluar në Ukrainë janë vrarë ose plagosur 315.000 trupa ruse që nga fillimi i luftës. Rusia besohet të ketë humbur edhe mira tanke dhe automjete luftarake të këmbësorisë. Ministra e jashtme e Australisë Penny Wong tha se vendi i saj mund ta njohë shtetësinë palestineze. Megjithatë, Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga Shubaja dhe fuqi të tjera nuk do të mund të kishte rol në qeverisjen e atij vendi, tha ajo. Si opozita e Australisë, ashtu edhe Federata Zionista e Australisë thonë se një veprim i tillë do të ishte i parakoshëm. Por Wong tha se zgjidhja me dy shtete, sipas të cilës izraelitët dhe palestinezët do të jetonin krah për krah në vende të ndara, është presa e vetme për të thyrë ciklin e pafund të dhunës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoare Subolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshin.